Itinutulong po natin na mga bayani, yung apat na pong pulis na namatay sa Mamasapano sa Maguindanao, na miyembro ng Special Action Force ng PNP. And hanggang ngayon, ongoing yung mga inquiries, mga investigations. And ang nakakatuwa ay nakikita po natin yung sense of justice sa mga maraming mga Pilipino na gusto nating malaman kung sino may kasalanan, dapat managot. So andun yung mga inquiries, investigations, para malaman kung sino ang may kasalanan at sino yung dapat managot doon sa nangyari. So sino bang may kasalanan? Iba sinasabi nila kasalanan ng presidente, iba sinasabi nila kasalanan ng chief ng PNP, iba sinasabi nila maraming may kasalanan, may mga miscommunications. Pero we are quick to judge kung sino yung may kasalanan. Yes, maaaring masabi natin na corrupt yung mga government leaders natin. They are inept and irresponsible sa mga nangyayari sa bansa natin. Maaaring totoo, maaaring tama, pero pansinin ninyo kung ano yung nakikitang problema sa atin kapag ganito yung pinag-uusapan natin. Maaaring totoo yun, pero ang problema, kapag pinag-uusapan natin yung kapalpakan ng ibang tao, pag pinag-uusapan natin yung kapalpakan ng ibang tao, tumataas ang tingin natin sa sarili natin. Kapag sinasabi natin yung mga tao na yan ang kurakot at masama, ibig sabihin, we feel na, ako hindi ako kurakot, hindi ako masamang tao, ako ay mabuting mamamayan ng Pilipinas. Kapag may mga magulang na nakita nyo na itong mga kapitbahay namin, itong mga nanay na to, pinapabayaan yung kanilang mga anak. So ibig sabihin, we feel good about ourselves na, ako hindi ako ganyan. Hindi ko pinapabayaan ang aking mga anak. O halimbawa kaming mga pastor, kapag may nakita kami ng mga pastor na nagkukulang sa kanilang tungkulin or nagiging irresponsible sa kanilang pagkapastor, hindi tama yung ginagawa nila. So we feel good about ourselves na, ako, ginagawa ko yung trabaho ko. Okay, mga drivers, mga sino nagda-drive sa inyo? Diba, nagda-drive kayo sa baliwag, maraming tricycle, kapag biglang merong lulusot na tricycle, ano ba naman tong tricycle driver na to? Dapat tanggalan ng lisensya, dapat walang lisensya yung mga ganyan. So, ibig sabihin, sino magaling mag-drive? Ako. Diba? So, kapag pinag-usapan po natin yung kapalpakan ng ibang tao, and madalas ginagawa natin yon. Pinag-chismisan natin yung iba, yung mga nagawang pagkakamali ng iba, kasi it's our way of feeling good about ourselves. Kapag puro kapalpakan ng iba, ang pinag-usapan natin, na-highlight yung ating galing at taglay na kabutihan. Kapag ka nababahuan natin yung pangalan ng ibang tao, bumabango yung pangalan natin. And that's the problem. Ito yun yung problem sa Malakay. Kung papansinin po ninyo mula last week, chapter 1 verse 6 hanggang verse 14 pinag-aralan natin, at ngayon chapter 2 verses 1 to 9. Pareho po yun ay may kinalaman sa sinasabi ng Diyos sa mga pare. Sinasabi sa mga pare na nakita natin last week na yung mga pare, katulad din natin, dapat parangalan natin ng Diyos, karapat-dapat siya ang sambahin, pero nilapastangan natin ng Diyos sa klase ng pagsamba natin. And kapag ka nakikinig ka, akala ko ba sinabi ng Diyos yan sa mga pare? Halimbawa, chapter 2, verse 1. Ano sabi doon? Bungad na bungad ng text natin. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan saan? Sa mga pare. So yung mga pare, mga religious leaders nila, yun yung mga nakatataas. So parang sinasabi dito ng Diyos, kayong mga pare, palpak kayo sa pagganap ng inyong tungkulin na ibinigay ko sa inyo. Kayong mga pare, mga corrupt ang inyong pangunguna, ang inyong leadership. Bakit? Anong trabaho ng mga pare? Ang trabaho ng pare, okay, tingnan ninyo. Ang trabaho ng pare ay bilang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Nalayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. At inappoint ng Diyos yung mga pare para tulungan yung mga tao na makalapit sa Diyos. Pero yung napag-aralan natin last week, ginawa ba nila yon? No. Palpak yung kanilang tungkulin, hindi nila nagampanan. Nice ng Diyos, yung 12 tribes. Diba, 12 tribes, yung anak ni Jacob, na pinalitan yung pangalan na Israel, meron siyang 12 anak na lalaki. Yung isa doon ay kinuha ng Diyos, ito yung angkan ni Levi. At sinabi, sa Numbers 3:45, the Levites shall be mine. I am the Lord. Sabi, pag-aari ko ito. So, 11 yung natira doon sa lahi ni Jacob. Pero mayroon pa rin 12 tribes. Dahil yung dalawa doon ay binigay sa dalawang anak ni Jose, Ephraim saka Manasseh. Pero hindi kabilang doon ang lahi ni Levi because they were a special tribe set apart for God. Dapat sila yung nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga tao, pero hindi nakita yung magandang halimbawa sa kanila. Anong kinalaman ito sa sinabi ko kanina? Yung Malakay ay mensahe ng Diyos, hindi lang para sa mga pare. Ang Malakay ay mensahe ng Diyos sa lahat ng mga Hudyo. So hindi lang pwedeng isipin, ay ito talagang mga pare namin, walang kwenta palpak. Kapag sinabi ng Diyos yung condemnation sa mga pare, ibig sabihin, ito rin yung sinasabi ng Diyos sa condemnation sa lahat sa kanila. Bakit? Ano yung calling ng Diyos sa Israel? Exodus 19:4-6. Niligtas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto. Anong sabi doon? You shall be a kingdom of priests. So yung buong bansa ay sila ay pare. Kinakatawan nila ang Diyos na sana sila ay magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ibang mga lahi. Pero nagawa ba nila yung tungkulin nila? Hindi rin. Palpak. Kung paanong pumalpak ang mga pare nila sa tungkulin nila, ang mensahe sa kanila, ganun din kayo na pumalpak sa tungkulin ninyo na ito pa rin ang responsibilidad na ibinigay ko sa inyo. So kapag pinag-uusapan po natin, eh marami tayong pag-uusapan na kapalpakan ng mga pare dito sa text. Huwag niyong iisipin na, ha, ay mga palpak yan ng mga pastor siguro yung tinutukoy dyan. Yes, maraming mga pastor na nasasangkot sa mga scandals dahil sa pera, dahil sa babae, dahil sa pride. Pero wag na wag nating isipin na ito lang ay para sa mga pastor na katulad namin. Wag na wag na pagka sinasabi natin na yung government leaders natin ay corrupt. Kapag sinasabi natin yung ibang mga religious leaders ay corrupt, ito ay indikasyon na yung puso ng bawat isa sa atin ay corrupt. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maglalaan ako ng mahabang panahon para patunayan sa inyo na that's the case. Ang katumbas ng priesthood noon ay hindi yung pastoral ministry ngayon. Okay? Dapat maging malinaw po yon. Ang katumbas ng mga pare noong panahon ni Malakay sa Old Testament ay hindi yung pastoral ministry ngayon. Hindi kami na mga pastor. Kaya yung priesthood ng Roman Catholic Church ay unbiblical. Simula nung dumating si Jesus at inako ang responsibilidad at tinupad yung tungkulin ng isang pare, inako lahat ng kapalpakan ng mga pare na abolish na yung priesthood. Wala na mga opisyal na pare ngayon dahil si Jesus yung ating nag-iisang high priest. Pero sinasabi sa salita ng Diyos, tayo as a church, 1 Peter 2:9, we are a royal priesthood. Ay, ibig sabihin, bawat isa sa atin, hindi tayo official na priest. Pero meron tayong tungkulin na parang pare. Katulad na sinasabi ni Paul sa Romans 15:26, na sabi niya, ako ay lingkod ni Kristo Jesus at naglilingkod na parang pare, priestly ministry, kapag ako ay nangangaral ng magandang balita ni Kristo. Kapag tayo ay nangangaral ng gospel sa iba, kapag sinashare natin si Christ sa iba, we are doing a priestly ministry. Hindi tayo pare, pero naglilingkod tayo na parang pare. So anong ibig sabihin sa pinag-uusapan natin? Ano man yung maririnig ninyo na kapalpakan ng mga pare sa Malakay chapter 2 ay indication ng kapalpakan ng bawat isa sa atin. So tulad last week, yung mga una kong sasabihin ay hindi magandang pakinggan, pero dapat nating marinig. Katulad na isang tao na nagpatingin sa doktor, hindi magandang pakinggan na sabihin meron kang terminal cancer, pero kailangan mong marinig. O kung ikaw hindi Christian, hindi ka pa believer, exempted ako dyan. Hindi naman ako part ng church. Hindi nga ako member ng church na ito. Hindi pa ako nagpapabaptize. Mayroon ka rin tungkulin na parang pare. Ang nilikha ng Diyos si Adan sa kasi Eva, ano yung mandate nila? Yung mandate nila, pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos as mediators of God's rule and blessing sa lahat ng mga tao. May pananagutan kami ng mga Kristiyano, may pananagutan ka kahit hindi ka pa rin tagasunod ng Panginoong Jesus. So yung question ngayon, ang question natin sasagutin ay hindi pumalpak ba tayo doon sa tungkulin natin? Huwag natin pag-usapan yon. Obvious na yung answer doon. Ang pag-usapan natin, paano nangyari na tayo ay pumalpak sa tungkulin na yon? Paano natin, bago natin malaman yung sagot sa question na yon, ito yung question. Paano nangyari na bawat isa sa atin ay pumalpak sa tungkulin na yon? Dapat malaman natin kung ano yung mga obligasyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay. Yung drawing po na to, yung pare, tagamaitan ng Diyos at tao, yan ay kumakatawan sa lahi ni Levi. Hindi lahat sa kanila pare, pero yung mga pare ay nanggaling sa mga Levites. At bahagi ito ng kasunduan or covenant. Tingnan po ninyo sa verse 4 and 5. So nagbigay siya ng warning. So basahin ko lang yung mga naka-underline sa verse na yan, ha. Sabi niya, upang magpatuloy ang aking kasunduan sa inyong ninunong si Levi. Sa aking kasunduan kay Levi. So, ibig sabihin, this is a covenant. Yung word na kasunduan ay hindi normal na salita na kasunduan. Na para bang mayroong magkaibigan kayo, okay, magkasundo tayo kung ano tayo magkikita. O magkasundo tayo kung magkano i-contribute natin dito. This is a covenant. Ibig sabihin, yung mga obligasyon sa covenant, sino magse-set ng mga conditions? Ang Diyos, hindi yung Israel. Hindi ba parang, hindi sila parang naupo? Nandun sila sa table, nagkakape sila. Sabi ng Diyos, eh, meron akong proposal sa inyo. Okay ba yan? Meron ka ba suggestion? Pwede ba sabihin ng mga Israelita na, Lord, masyado naman mahigpit yan. Pwede ba nating bawasan yung demand ninyo? Ah, oo nga, no? Sige. Hindi ganun yung case. Ito yung kasunduan, we call it covenant tipan. Ang Diyos yung nag-set ng obligations. At yung obligations, mahati natin sa dalawa. Obligasyon ng pare sa Diyos at obligasyon ng pare sa mga tao. Yung parang two greatest commandments. Number one, ano obligasyon natin sa Diyos? Love the Lord your God with all your heart. Yung pangalawa, obligasyon natin sa tao, love your neighbor as yourself. Okay, unahin po natin. Ano yung mga obligasyon ng pare sa Diyos na hindi nila tinupad? Number one. Number one, may kinalaman sa tenga ng mga pare. Ano dapat yung mga pare? Dapat silang makinig sa salita ng Diyos. Dapat sila nakikinig sa salita ng Diyos. Ito yung warning niya sa verse 2. Ano sabi ng Diyos sa verse 2? Kapag hindi ninyo pinapakinggan ang sinasabi ko. So, dapat silang makinig. Kaya nga sa chapter 1 and chapter 2, anong paulit-ulit nating makikita doon? Sinabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon. Verse 1 and chapter 2, verse 8 and chapter 2, nandun pa din. Ang kulit. Kasi hindi sila nakikinig. Sabi ng Diyos sa verse 3, makinig kayo. Pero hindi pa rin sila nakikinig. Dapat sana katulad sila ni Moises. Naakis siya ng bundok at maghihintay, Lord, anong sasabihin mo sa amin? Dapat sana katulad sila nung sinabi ni Eli kay Samuel, nung akala niya nananaginip siya, may nagsasalita, tumatawag sa kanya. Anong payo ni Eli sa kanya? Sabihin mo, speak, Lord, for your servant is listening. Nakikinig ba sila? Oh. Narinig nila sinasabi ng Diyos, pero hindi sila nakikinig. Nagbabasa sila ng kasulatan, pero inuunawa ba nila? Natututunan ba nila yung mga sinasabi ng Diyos? E tayo, are we listening to God? Gano'ng kadalas natin binabasa yung salita ng Diyos? Baka iba sa inyo, kapag linggo lang, nabubuksan yung Biblia niya. Hindi pa nagdadala ng Bible, ayaw pang bumili ng sariling Bible, nangihinayang sa pambili ng Bible. Paano marinig ang salita ng Diyos kung wala kang Biblia? Sasabihin mo, meron kang Bible sa cellphone, di ba? Ayan, dami-dami namang apps dyan. Nagsisimula ka palang magbasa ng Bible, meron nang biglang may notification, yung games na nilalaro mo o yung message sa Facebook. We are so distracted, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. O kung nakinig man tayo, how many times masasabi ninyo, nagbabasa kayo, na narinig ninyo na nagsasalita ang Diyos sa inyo? How many times ay pagbabasa natin ay parang routine lang, na masabi lang na nakapagbasa tayo so that we won't feel guilty throughout the day? O kung narinig man natin yung salita ng Diyos, karaniwan hanggang tenga lang, hindi nakakarating sa puso natin. At yun yung pangalawa. May kinalaman sa puso ng mga pare. Anong dapat na ilagay nila sa puso nila? Yung pagnanais na bigyang karangalan ang Diyos. Ito yung sabi niya sa verse 5. Na yung covenant binigay sa kanila para igalang nila ang Diyos. At sabi sa verse 2, kapag hindi niya pinapakinggan sinasabi ko at hindi niya pinapahalagahan, o sa MBP, kapag hindi niya isinasapuso ang pagpaparangal sa akin. Sinasabi ng Diyos na tulad ng mga ninuno nila, dapat yung heart nila, they are passionate for the glory of God. Alam niyo kung saan ang galing yung promise ni God na priesthood sa mga Levites? Numbers 25. Huwag niyo ninyo buksan yung Bible ninyo. Ganito yung nangyari. Sa Numbers 25, verses 12 to 13, nangako ang Diyos kay Phinehas, anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na kapatid ni Moises. Yan, nasundan ninyo? Okay. Ibig sabihin, si Phinehas galing sa lahi ni Levi, dahil si Moises ay galing sa lahi ni Levi. And si Aaron, yung unang high priest, pagkatapos kay Moses. Anong ginawa ni Phinehas? Numbers 25. Naalala ninyo yung time na nasa Moab sila tapos si Haring Balak ay pinapasumpa yung Israel at inupahan niya si Balaam na isang propeta, yung mayroon nagsalita na donkey. Okay, yun yung story na yon. Pinakita ng Diyos dito na anumang sumpa ang ibabato sa kanila ng kanilang mga kaaway, God will overturn yung curse na yon at gagawin niyang blessing. God is committed to bless His people, Israel. Ano ginawa nila sa chapter 25? Katatapos lang ng ginawa ng Diyos para sa kanila, yung mga lalaki na Israelita, nag-asawa ng mga Moabita, ng mga gustong sumpain sila. Dinali nila sa kampo nila, at dahil doon, nauwi na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Christians, parang mga Christians na nag-aasawa ng mga non-Christians. So yung Israelita, sumamba sa Diyos-Diyos. Obviously, nagalit ang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos yun. So, ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ng salot sa kanila. At sinabi, lahat kayo na mga Israelita, kung meron kayong kamag-anak na sumasamba sa Diyos-Diyos, ang patayin ninyo. Yun yung judgment ni God. Tapos habang unti-unting may namamatay sa kanila, and 24,000 yung namatay sa kanila noong time na yon. Habang may namamatay sa kanila, meron bang isang lalaki na nilapastangan yung galit ng Diyos, binaliwala yun nangyayari, ang lakas ng loob, nagdala ng Midyanita dun sa kampo nila, na sumasamba din sa Diyos-Diyosan, at pinasok dun sa kanyang tolda. Nakita yon ni Phinehas. Because of his zeal for the glory of God, aba, nilalapastangan ito ang pangalan ng Diyos, nakikita niya na yung judgment ni God, baliwala pa rin sa kanya, kinuha niya yung kanyang sibat, pumasok dun sa tolda ng dalawa, at sinibat yung ilalaki at yung babae. And God was pleased doon sa ginawa ni Phinehas. Bakit? Nagpakita siya ng zeal for the glory of God. Hindi natin maintindihan yung nangyari na yon sa panahon natin ngayon because we are not that zealous, passionate for the glory of God. Pero yung ginawa na yon ni Phinehas ang naging dahilan kung bakit nahinto ang salot at marami sa kanila ang naligtas. At sabi ng Diyos, dahil dyan, bibigay ko sa inyo yung priesthood. For all your generation, sa inyo ang pagpapare sa Israel. Sa panahon ni Malakay, tumulad ba sila sa example ng kanilang mga ninuno? No. Nilapastangan nila ang Diyos. Paano nila nilapastangan ang Diyos? Ano sabi sa verse 2? Hindi ninyo pinapahalagahan ang pagpaparangal sa akin. Mas mahalaga sa inyo ang sarili ninyong karangalan kaysa sa akin. Mas mahalaga sa inyo ang mga material na bagay kaysa sa akin. Last week nakita natin, paano sila nag-o-offering? Hinahandog nila yung mga hayop na pilay, bulag, may kapintasan. Samantalang meron silang mga hayop ng mga magaganda, sinasabi nila, ito sa akin to, mapagkakakitaan ko to, yan na lang bariya-bariya, tira-tira ang sa Panginoon. They were dishonoring the name of God. And tayo, are we that passionate sa glory ng Panginoon? Yung passion ba natin sa pagtatrabaho, pagdinegosyo, pagbebenta ng mga ibinebenta natin, ay higit pa dun sa passion natin na mabigyang karangalan ng Diyos, may pangaral si Kristo sa iba. Kapag narinig natin kanina yung binasa ni Ate Sally na text, na may nagbigay yung byuda ng dalawang kusing, naisip ba natin, pwede nang palang dalawang kusing lang ay binigay. Pero sino ba sa atin dito ang pulubi? Hindi ba sobra-sobra, ang marami sa atin, sobra-sobra ang kinikita, pero ang pinagkakaloob sa Diyos ay kulang-kulang. We are not that passionate for the glory of God. Mas concerned tayo sa career natin, mas concerned tayo sa material na bagay, mas concerned na tayo sa sarili nating karangalan more than the glory of God. So anong resulta? Kapag di tayo naikinig sa Diyos, kapag we are not passionate for the glory of God, saan tayo landas mabubunta? So may kinalaman ito sa paa o nilalakaran ng mga pare. Pangatlo, dapat sila ay namumuhay ng matuwid at merong magandang relasyon sa Diyos. Tungkol kay Levi, ano sabi ng Diyos? Verse 6, maganda ang kanyang relasyon sa akin. Namuhay siya ng matuwid. Ay kinig sa salita ng Diyos, sinasa puso yung salita ng Diyos, ang pamumuhay niya ay naayon sa kalooban ng Diyos. Pero pag ang isang tao hindi nakikinig sa Diyos, hindi nilalagay sa puso ang salita ng Diyos, alam mo kung anong klase ang pamumuhay niyan. Makikita mo kung paano yan makitungo sa pamilya niya. Makikita mo kung paano yan magalit, makipag-away sa iba. Yan ang ginawa ng mga pare, verse 8. Ang sabi sa verse 8, hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Inulit na naman niya, verse 9. Ano sabi sa verse 9? Hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ito yung mga tao na hindi yung gusto ng Diyos yung nasusunod sa buhay nila, kundi yung sariling gusto nila. Ito yung mga tao, yung mga Christians ngayon, na ang nasusunod sa buhay nila, hindi yung mission ng Diyos para sa kanila, kundi yung mga pangarap nila sa buhay. Ito yung mga tao na kapag mag-pray sa Panginoon, sinasabi, Lord, i-bless mo po yung mga plano ko sa buhay. At hindi nagtatanong sa Diyos, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Palpak yung mga pare sa relasyon sa Diyos. In our priestly duty to God, masasabi ba natin na, hindi ako katulad nila. Let's be honest sa assessment natin sa sarili natin. Pangalawang bagay, yung priestly duties to man. Kapag ka hindi maganda ang relasyon sa Diyos, sa tingin ninyo magiging maganda ang relasyon sa ibang tao? Oh. So number one, anong obligasyon ng mga pari sa mga tao? May kinalaman sa labi nila, sa mga salita nila. Dapat sila ay nagtuturo ng katotohanan. Verse 6. Tungkol kay Levi, sabi ng Diyos, itinuro niya ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Verse 7. Sa katunayan, tungkulin ninyo mga pare na turuan ang mga tao tungkol sa akin. Ngayon, kapag ang isang tao hindi nakikinig sa Diyos, kaya ba niyang ituro ang tungkol sa Diyos sa iba? Kapag isang tao ay hindi babad sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaya ba niyang i-share yung katotohanan ng ebanghelyo o mabuting balita sa iba? No. Sabi sa verse 9, may kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Maraming nagsasabi sila ng totoo, pero partially true yung sinasabi nila, nakasinungalingan din. Kapag mayroong mga mayayaman na nakikinig sa kanila, oops, teka lang, huwag masyado magsasalita ng maanghang, mabibigat. Baka bumaba ang ating offering. E tayo. How many times naramdaman ninyo, meron kayong kausap na kaibigan, hindi siya nakakakilala kay Kristo, naramdaman ninyo, the Holy Spirit
is speaking to you, sinasabi sa'yo, i-share mo yung gospel sa kanya. I-share mo si Jesus sa kanya. And how many times naisip natin, baka ma-offend siya, baka lumayo siya, baka hindi niya magusto yung sasabihin ko. We became unfaithful sa message ng gospel sa mga panahon na we hesitate to speak the truth in love sa mga tao. Mga nanay, mga tatay, we are all guilty. Haya, mas gusto pa natin hayaan yung mga anak natin nanonood ng mga cartoons or nanonood ng movie kaysa i-share sa kanila yung story of God, kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. We are all guilty. I'm guilty. We have priestly duties sa bahay. We have priestly duties sa opisina ka, sa kaklase. And maaaring isang dahilan bakit hindi pa umaapaw yung worship hall natin sa mga worshipers ay dahil hindi natin ginagawa yung priestly duty natin na akayin yung iba palapit sa Diyos. Nabang sinasabi natin sa mga kasama natin sa bahay, okay lang dyan kayo. Kapag merong mga malilikot na anak, meron akong kinukumusta, o bakit di ka na umaatin sa church? Eh kasi po yung anak ko malikot, maingay, nakakahiya doon sa mga a-attend. Hindi ka na nga nakakalapit sa Diyos, pati yung anak mo, pinagbabawala mo pa rin lumapit sa Diyos. Ang sabi ko sa kanya, eh, okay lang na maingay. Okay lang na makulit. Sanay tayo sa mga maukulit na bata, di ba? Huwag lang yung mga matatanda ang maingay at makulit. Yun ang problema. Sa pangalawa, may kinalaman sa paglakad ng isang pare, dapat makita na siya'y namumuhay ayon sa tinutulong katotohanan. Nagtuturo siya ng totoo, pero yung buhay ba niya ay sangayon sa tinuturo niya? O baka mayroong contradiction? Diba sabi sa verse 7? Kapag nagtuturo yung mga pare, ano dapat reaksyon ng mga tao? Sabi sa verse 7, dapat sana silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo ko kayo. Ano sinasabi niya? Yung mga tao na nakikinig sa kanila, tapos nakikita yung buhay ng mga pare, yung messengers of God sila, ibig sabihin, they represent God. So kung attractive yung life nila, nakikita ng mga tao na, wow, nakikita ko ang Diyos sa buhay niya, edi lalapit sila at gustong makinig. Pero yung ba yung nangyayari? Di ba dapat sa verse 6, dapat sila ay role models? Ano dapat ginagawa nila? Verse 6, tinulungan niya ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasalanan. Yon ang pagiging pare. Hinahatak yung mga tao pabalik sa Diyos, palapit sa Diyos. Pero ganun ba yung nangyayari? No. Sa halip na lumapit ang mga tao sa Diyos, sa ministry nila, lalo pang lumalayo ang mga tao sa Diyos. Grabe, terrible yung nangyayari. Verse 8, ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. So bakit kayo patatayo sa pulpito? Bakit ka pa makangaral sa iba kung ang buhay mo ay taliwas dun sa ipinapangaral mo? They became stumbling blocks sa halip na bridges. Naging sila'y katitisura ng mga tao sa halip ng mga tulay para sila mapalapit sa Diyos. Mga kapwa-pasto, hindi ba lumalayo ang mga tao sa Diyos kapag ka naririnig na nangangaral ang pastor? Na nakita ng mga tao na yung sinasabi niya ay puro sa ulo niya nang gagaling, hindi mo nararamdaman sa heart niya na naniniwala siya dun sa sinasabi niya? Hindi ba nata-turn off tayo sa mga leaders na hinihikaya tayo, mag-commit kayo sa evangelism, mag-commit kayo sa discipleship, pero sa example niya, hindi mo nakikita yung commitment sa kanya, di ba nalalayo lang natin ang tao sa Diyos sa halip na nalalapit sila? Ay mga young people, alam nyo mga kaklase ninyo na kayo ay Kristiyano, pero matutulungan nyo ba sila na makalapit sa Diyos kung nakikita nila na kayo ay katulad lang din nila? Even worship team leaders, We lead these people in worship. Gusto natin ilapit sila sa Panginoon. Pero kapag nararamdaman nila na kumakanta lang tayo, tumutugtog, na we are not worshiping God, they will feel it. O kaya mabalitaan nila na nandito ka sa araw, pero yung relasyon mo sa ibang tao, merong sexual immorality na nangyayari, sasabihin mo, ay, hindi pa naman nila alam yon, pero dating ang araw na malalaman nila yon, hindi ba magiging katitisuran ka din? And tayo mga magulang sa loob ng bahay, nakikita ng mga anak natin na ang babait natin para tayo mga santo at santa sa simbahan. Pero kung makasigaw ka sa loob ng bahay, hindi si Jesus ang nakikita sa iyo. Sa halip na lumapit ang anak natin sa Diyos, lalo pa silang lumalayo. Sa example na pinapakita natin, eh mga kabataan, ganun din. Mga young professionals, naging stumbling block tayo kapag sa eskwelahan, sa trabaho, o kaya sa Facebook, nakikita ng mga tao na we are as worldly as them. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Okay. Natupad ba natin yung obligasyon natin sa Diyos? Natupad ba natin yung obligasyon natin sa ibang tao? This is a covenant. Pag sinabing covenant, merong condition. Kapag ka nagawa natin yung condition, ito yung consequences. Merong blessing. Kung titingin nyo, Deuteronomy 28, pag nagawa natin yung condition na yon, merong pagpapala. Kapag hindi natin nagawa, ay mapapa sa atin ang sumpa ng Diyos. So if we are faithful, kung tayo yung mga naging faithful sa pagiging pare, na ginampanan natin yung tungkulin natin, anong pangako ng Diyos? Hindi yung pangako niya sa lahi ni Levi, verse 5. Tingnan ninyo. Pangako niya ang buhay at kapayapaan. Basta, igalang lamang niya ako. Pero we feel, nararamdaman natin ngayon, ay imposible pa maranasan natin yung buhay at kapayapaan na galing sa Diyos kasi ilang beses nating nilapastangan ang pangalan ng Diyos. So ibig sabihin, bawat isang item na yon ng obligation natin, lahat tayo ay pumalpak, lahat tayo ay sumuway, karapat, dapat ba tayo tumanggap ng pagkapala sa Diyos? Ano nararapat sa atin? Verse 8. Anong judgment ni God? Sinira nyo ang kasunduan ko. Sa English, you corrupted the covenant. Hindi lang yung mga leaders, ilang government officials natin ang corrupt. We are all corrupt. Deep inside our hearts, we are all corrupt. Anong dapat sa atin? Parusa ng Diyos, hindi pagpapala. Ano yung parusa niya? Kahihiyan at kapahamakan. We all deserve that. Pakinggan po niyo yung verse 9. Pakinggan niyo mabuti kung ano sinasabi ng Diyos. Ha? Kaya ipinahamak at ipinayako kayo sa lahat ng tao. Ito yung warning niya sa verse 2. Verse 2. Susumpain ko kayo pati na yung mga pagpapalang tinatanggap. Maaring ibig sabihin, blessing na tinatanggap nila, yung blessing na ginagawad nila, sabi niya, katunayan, sinumpa ko na yan. Ano sinasabi niya? Yung mga pare, meron silang mga material blessing na bigay sa kanila. As part of the offering, sa kanila mapupunta yung iba. Pero yung mga blessing na yon, akala nila ma-enjoy nila, pero hindi. Katulad ng mga mayayaman na ngayon, akala nila yung limpak-limpak na pera nila ay may enjoy nila, ma-satisfy sila, pero yung pera mismo na yon ang magiging dahilan para sila ay mapahamak at masunog yung kanilang kaluluwa sa impyerno. We are under the illusion. Kapag tayo ay maraming material blessing at sasabihin natin, ay, pinagpapala ako ng Diyos, pero sigurado ka ba na yan ay pagpapala ng Diyos? O, maging dahilan para matisod ka o maging katitisuran ka sa iba. Na mabigyan ka ng karangalan o mas lalo kang mapahiya. O yung blessing na yun, tumutukoy sa blessing na binibigay nila sa ibang tao. Di ba sila nagpe-pray? They pray for blessing? Yung mga priests? Yup, meron tayong priestly blessing, yung may the Lord bless you and keep you. Yun yung blessing na sinasabi ng mga priests, sa halip na maging blessing sa mga tao, dahil sa mga kurakot yung nagbe-bless sa kanila, nagiging ikapapahamak pa ng iba, kahit ng kanilang sariling pamilya. Ayun yung sabi ng Diyos. Sabi niya, verse 3. Try to imagine, ha? Try to imagine and smell kung anong sinasabi ng Diyos. Makinig kayo. Dahil sa inyo, parurusahan ko ang inyong mga lahi. isasaboy ko sa inyong mukha ang dumi o tae ng mga hayop na inihahandog ninyo at pati kayo'y itatapon ko sa tapunan ng mga dumi. Sino nagsasalita dito? Who's speaking? Ang Diyos yung nagsasalita? Grabe naman makapagsalita ang Diyos. That's so disgusting. That's so gross. Hindi magagawa ng Diyos yan. O pwedeng gawin ng Diyos sa iba yan, pero sa akin, hindi magagawa ng Diyos yan. Kapag ganyan yung naisip natin, kapag yun ang reaction natin, we still don't feel kung gaano ka-disgusting yung kasalanan natin sa Diyos. We still don't feel. Kapag hindi natin binibigay yung worship na narapat sa Kanya, ay parang sinasabuyan natin ang dumi, ang mukha ng Diyos. And sabihin mo sa Kanya, if you don't deserve that kind of shame. We all deserve that. We all deserve that. Anong mararamdaman ninyo? Sa inyo na feeling ninyo, you are so good or you're better than other people. Merong isang Sunday ang gagawin natin. Lahat ng iniisip ninyo, lahat ng ginagawa ninyo na walang nakakakita, ilalagay natin sa isang flash drive or isang DVD, and bawat isa, ipe-play natin doon sa computer, and we will show you sa widescreen projector. Tingnan ko lang, kung hindi tayo lamunin ng kahihiyan, kapag nakita ng asawa natin, nakita ng family natin, nakita ng church natin, at magtakbuhan tayo isa-isa dito because of shame, dahil doon sa mga nagawa natin, inisip natin, pinagpantasyahan natin. At kayo magsasabi, kahit sa akin, na mag-resign na yung pastor na yan. Hindi yan karapat-dapat. Ganong klaseng shame. Hindi natin kaya, hindi natin kayang i-take yung ganong klaseng baho na lalabas sa atin. Sinabi ng Diyos yung bakit? Because He was faithful doon sa covenant. Tayo yung unfaithful. Hindi siya sumisira sa sinabi niya. Siya nagbigay ng warning na yon. Tutuparin niya kung ano yung sinabi niya. Tayo yung sumira dun sa kasunduan. Tayo yung lumapastangan sa pangalan niya. He was so zealous to uphold the honor of His name. Yun ba yung binigay na parusa sa atin ng Diyos? Pinarusahan ka ba ng Diyos ng ganong klaseng kahihiyan? No? If you are in Jesus, dahil sobrang faithful siya, hinayaan niya na mayroong isang tao na magdala ng kahihiyan na yon, kapahamakan na nararapat sa atin, itunuring siya na lumapastangan sa Diyos kahit hindi siya lumapastangan sa Diyos. He has a perfect record sa relationship kay God. He has a perfect record sa relationship sa mga tao. Pero parang siya yung sinabuyan ng dumi sa mukha nung siya yung ipako sa krus. He endured yung shame. He despised yung shame na yon. Hindi niya kinahiya na mamatay sa krus para sa atin. At dapat tayo ang mahiya sa mga ginagawa nating mga kasalanan, pero tiniis niyang lahat yon para sa atin. He has a perfect record as a priest. Siya lang yung nag-iisang priest. Kung isa-isayin natin yon, na nakikinig sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng ahas o ni Satanas. Siya lang yung priest na isinasapuso ang salita ng Diyos na yung honor ni God, yung number one priority niya. Pag may mga tao na lumalapas tangan sa Diyos, nagagalit siya. Sa lahat ng ginagawa niya, ang goal niya ay maitaas ang pangalan ng Diyos. Siya lang yung priest na merong magandang relasyon sa Diyos. Siya lang, wala ng iba. Siya lang ang sumunod sa lahat ng mga utos ng Diyos perfectly. Wala siyang sinuway kahit isa. Kahit hanggang kamatayan, sinunod niya yung kalooban ng Diyos at sa obligasyon sa mga tao. Dahil gusto niyang ilapit ang mga tao sa Diyos, nagtuturo siya ng katotohanan. Wala siyang kasinungalingan na binitawan. Wala kahit isa. Lahat ng narinig niya sa Ama, yon ang sinasabi niya. Kahit masakit pakinggan, sasabihin niya. Kahit masakit yung totoo, alam niya, the truth will set you free. At siya lang, yun ang buhay na ayon sa kanyang itinuturo. With humility, obedience, submission, sacrifice, servanthood, siya lang, wala nang iba. May ibig sabihin, I deserve shame. You deserve yung kahihiyan na parusa ng Diyos. Pero hindi binigay sa atin ng Diyos ang nararapat sa atin, ibinigay yun ng Diyos kay Kristo na hindi ka dapat na siya ang magdusa noon, pero tiniis niya para sa atin. Ano sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 6? He was a cornerstone, chosen and precious. Pero siya yung ipinahiya sa mga oras na yon. And whoever believes in Him will not be put to shame. Kung naniniwala ka ngayon kay Kristo, kung sinasabi mo, Lord, ikaw ang kailangan ko para matakpan lahat ng kahihiyan ko sa buhay, you will never be put to shame. Pero kung meron sa inyo na hanggang ngayon, hindi pa nagtitiwala kay Kristo, kung meron sa inyo sinasabi, kaya ko to, sariling diskarte ko, sariling paraan ko ang gagawin ko, tanda mo, merong naghihintay, eternal punishment and shame para sa iyo. Pero para sa atin na nakay Kristo, napakalaking karangalan ang mapabilang sa mga tagasunod ni Jesus. Sa lahat sa atin na nakay Kristo, napakalaking karangalan ang mapabilang sa special action force ng Panginoong Jesus. Hindi tayo yung mga bayani, pero sinasabi natin sa mga tao, there's only one hero. Hindi tayo yung mga pare, pero sinasabi natin, Jesus is our great high priest. Siya yung kailangan ninyo para makalapit kayo sa Diyos. Hindi tayo ang tagaligtas ng mga tao, kundi tinuturo natin yung mga tao sa nag-iisang tagapagligtas. There's only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Malaking karangalan ang mapabilang kay Kristo. We don't deserve that. Ang tawag doon ay grace. So ibig sabihin, dahil na nasa atin na yung karangalan na yon, we are free na hindi na yung karangalan natin, pangalan natin, ang pinagtatrabaho natin. We are free na i-deflect lahat ng honor, lahat ng credit, lahat ng glory pabalik sa Panginoon. Para tayong mga buwan at hindi tayo araw. Anong pagkakaiba ng buwan at araw? Ang buwan ay walang sariling liwanag. Ang liwanag na nanggagaling sa kanya ay nanggagaling sa araw. Sabi ni J.A. Mathers, in the theological solar system, Jesus is the sun and we are the moon. We are reflectors. Our mission in evangelism or anumang priestly ministry is to humbly proclaim the radiant otherness of Jesus, not ourselves. The radiant otherness of Jesus. Ibig sabihin, na si Jesus sa kanyang liwanag ay ibang iba. So every time na mali ninyo ako mag-preach, my goal is to give glory doon sa liwanag ni Kristo. Hindi para sabihin sa'yo na kayong mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, tayo ay angat sa iba. Kundi para sabihin, si Jesus ang angat na angat sa iba. So kapag ka, mayroong counseling, o may magpapa-counsel sa'yo, may nagpapa-counsel sa akin, tapos umiiyak sila, nag-struggle sila sa kasalanan nila, anong sasabihin natin? Relax ka lang, huwag kang mag-alala, kaya mo yan. Konting sikap pa. Umiiyak na nga eh, ibig sabihin, hindi niya kaya. So, anong sasabihin natin? Anong sasabihin ko? Jesus is infinitely better dun sa mga idols na sinasamba mo. Jesus is infinitely better than sex, money, and power. Our goals sa preaching, our goals sa counseling, our goals sa relationship sa mga tao, ay ituro sila kay Jesus at sabihin, siya ang kailangan mo. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoong Jesus. Meron kang story of God na group. Sabihin mo sa na story of God mo, sabihin mo, si Jesus lang kailangan mo, si Jesus lang ang pag-asa mo, siya lang ang liwanag, siya lang ang pag-asa sa buhay mo. Huwag kang mahihiya na sabihin sa mga tao na yung unfailing love na hinahanap mo ay hindi mo matatagpuan kahit saang lupalop ng daigdig kang pumunta. Matatagpuan mo lang kay Kristo. We are moons. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay parang buwan. Hindi mukhang buwan, ha? Huwag niyo sasabihin. Ha? Ikaw ay parang buwan. Wala kang sariling liwanag. Ang liwanag na nanggagaling sa iyo ay nanggagaling sa Son of God na walang iba kundi si Jesus. He is the light of the world. We let our light shine or we let His light shine sa iba. At magniningning ang liwanag mo kung ikaw ay laging nakatutok kay Jesus. Magniningning lang ang liwanag ng buhay mo kung ikaw ay laging nakatutok kay Jesus. Pero kung sa iba ka nakatutok, kung saan ka tingin ng tingin, walang ningning na mapapala sa iyo ang mga tao na nasa paligid mo. Jesus is our great high priest. And when we speak the gospel sa iba, when we show sa buhay natin kung ano ibig sabihin ng gospel, ang liwanag ni Kristo ay nagliliwanag sa buhay natin.